Í konga höllum kvirurnar kempum fram að bera leikum öllum vatna vara virðum snjöllum eftir þar. Eftir ljóða búinn brak brjóstir hesti stóra síðan nóðu út í slagetja blóðu þungula. Þeirra gæði þrótt og vörð taknar ekki kvæði meðan fæðast dragar börn bjóða fræðin söngva gjörð. Eins og græðis fellur flóðflatar grundir yfir út flæði ísa slóð öll mín kvæði og gleði þjóð.
Kjartan Ólafsson kvað.